Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manavitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Dia mbola antranterina amintsika ny lohahevitrintsika dia ny hoe ny ady isoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona ao amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Be dia be ho isika ny zava-mahadomelona izay mbola horesantsika aoriana, fa horesantsika amin'ity fandarana ity dia misy ny hoe katy izay tena mianaka manirana ny Madagasikara, nefa heverina fa zavatra tsotra tsy de mamodoza loatra ny fiverana azy, nefa de tena mianaka manirana ny Madagasikara izy ity. Mpiaravelay moa no miaraka amintsika ny amin'izay fandalinana sy famakafakana momba ny hoe fisoroana ny zava-mahadomelona amin'ny ankohonana izay azo tsika fehezina kely hoe Virginie izy nyresahana tamin'ny farany.
Anisan'ny antony mampianaka nyity katy ity moa zany eto Madagasikara dia ny tsy fisian'ny lalàna mifehy ny fivarotana azy ity zany. De lasa mandray daholo ny olona rehetra, na lehilahy io, na vehivavy io, na ankizy io, na tanora io. De ity katy ity ihany koa de lasa asa fivelomana zany. Misy mpanangom-bokatra de misy mpivarotra ihany koa zany. Anisan'ny mahasarika ny olona izy ity satria ny olona zany de mahita fahafinaretana ho aminy. Izy io mantsy de mampientanentana ka mahasarika ny olona. Eo ihany koa ny hoe mamofo foana ny vatana zany izy io, de verin'izy ireo zany fa mampisy vokatsoa eo amin'ny fiainany. De hitantsika ho maly koa ny hoe aiza moa zany ny toerana tena mpamokatra n'ity katy ity, de any amin'ny faritanina Antsiranana zany ny tena mpamokatra azy io eto Madagasikara, any amin'izany atao hoe Antsalaka, faritra ny Antsiranana faharoa zany, sy any Anjavy any Geoffroyville zany ho an'izay efa nandeha tany Antsiranana. De misy ihany koa any amin'ny faritry Savahiny, Didiana ary Sofia.
Efa somary natsidika mampira kely any tamin'ny farany ny hoe ahoana no mahatonga an'izy ity hoe hianaka be, ka angamba mampira any amin'le fomba fahamarotanazy sy ny fomba fividiananazy mihitsy nandeha ho resahana hoe manamora an'ilay fa fiparitahan'ilay katy.
Ny katy dia amidy ohatra ny fivarotantsika legimo izy madame Fredeline tamin'ny andro voalohany zay any amin'ny faritra zay nytanisiantsika reo. Ary ny fividianana azy ihany koa de ohatra mividy hanana reny, le hoe afehezana kely na mifonosana kely no vidianan'ny mpanjifa madinika anazy. Fa ambongadiny ndraiky ataon'le mpanangona ka mitondra anazy ndray rehefa avy eo mankany amin'ny faritany sasany. Izay fomba famarotra anazy zay no niresantsika teo, zany hoe amin'ny alalan'ny fonosana kely mety ahitana taony dimy hatramin'ny folo eo ny fonosana anankiray na ny fehezana anankiray. Ny mpivarotra iray dia mety mahalany sivika hatramin'ny folo fonosana isan'andro.
Fa tokotokony ohatrinao zany moperany mety ho vidin'izay hoe fonosana na fehezana zay
farana ambany eo amin'ny roa arivo ariary eo ary ny ambonin'izay moa tsy ferana fa tena misy lafo tokoa. De ao anatin'izay raha iresaka antsika zao satria tsy amin'ny faritany io ihany ny tena mpanjifa anazy na mpivarotra anazy, fa efa hita ihany koa ety Antananarivo aty. Ary araka ny hita eny amin'ny 67 indrindra, any amin'ny gara routière
eny Ambohipo.
Ambohipo de tena lafo kokoa, lafolafo n'izay vidiny tenentsika teo izay mihitsy a no amarotan'ny olona anazy. Nefa na izany azy zany a, be mpanjifa ihany izy.
Ka ny mahatonga an'izay mantsy mampera de zareo le mihevitra hoe mampientanentana, mamoa fony vatana sy ny sisa, fa akoatran'izay inona ny tena vokatra teraka ty fihinanana akato ty?
Mazava ho azy ny zavatra rehetrarehetra hohanina na atao dia misy vokany aby, fa agnisan'ny vokany anankiray azotsika lazaina dia ny fiankinandoha amin'ity kato ty. Marina fa hoe fitadiavana fahafinaretana no noresantsika mahatonga ny olona mandray anazy, fa rehefa zatra an'io lay olona dia be de be ny fiankinandoha mety vokatra izay zavatra zay, ary io tsy mifidy sarangan'olona.
Ka zay mihitsy mopera nyseka anontaniana hoe olona ohatrany miza moa zany tena hita hoe mihinana nyity katy ty be de be kokoa?
Tamin'ny andro anankiray igny atsika nyresaka madame Fredelina hoe olona mpanao voyage na indrindra ilay mpamily fiara, fa rehefa jerena eny amin'ny fiarahamonina zay misy an'ity katy ity dia na ny olontsotra na ny olona tsy anasa na ny mpamily na ny mpandeha na ny mpitantana na ny mpiandra na ny manam-pahefana dia samby mandray an'io katy io, kary raha ohatra ka tsy mitandrina amin'ny fandraisana anazy a dia samy mety hiankindoha aminazy io ihany.
Fa le fivarotana azy moa zany mompera mantsy zao ny tenteo ny ampivarotra anana na eny ampivarotra legioma sy ny anabaza rehetra eny, ahoana na hitananazy? Inona manina la izy ny hoe tonga ty Antananarivo angah de misy azy daholo zany eny mivarotra rehetrarehetra eny an-dalana eny?
Raha mankany amin'ny lalana mianavaratra iny asika dia tena eny amin'iny lalana eny mihitsy zany ny tena hahitana anazy, fa indrindraindrindra moa eny amin'ny fiantsoana ny fiara ny tena ahitana anazy aingana, satria ile katy zany a miala avy any amin'ny fohibe ny mpamokatra anazy any a de mandalo amin'ireny lalana reny a makany amin'ny faritany. Ka ao anatin'izay zany a raha ohatra ka miazo an'ny lalana makany Antsiranana reny, Antsiranana reny sika dia mandalo eny Port Berger, Antsoy, Ambanja, Ambilobe, Agnivorano ka hatrany Antsiranana dia mahita an'ireny mivarotra ny katy, mahita ny olona mivarotra ny katy. Ka dikan'izay zany a tena sady asa fivelomana no fanaovana fitadiavana fahafinaretana ho an'izay mpankafy azy.
Raha ohatra ka iresaka ny mpianatra sika mopera, mety tsy be de mpampianatra ve ny mpianatra raha any ampianarana ohatra ny atokotanympianarana eny no mitsako an'ity katy ity?
Ohatra zao ho anay salesianina manokana, ohatra ny any amin'ny faritanyny Ambanja reny a manana sekoly zay ihany a de mitaiza tanora ao anatin'ny faritry ny sekoly a de tsy azo itondrana an'io zavatra io, fa anivelany any amin'ny fiarahamonina any ireo no afaka manao anazy. Dikan'izay zany hoe ile lalàny sekoly zany a misy lalàna mifehy ihany a ka tsy maintsy manaraka an'ireny ny tanora. Ohatra zao amin'ny oratorio fanabeazana ny salesianina tanora de tsy azo anotsofoana an'io zavatra io ihany koa, satria mba hiarovana anazy a mba tsy hianaka be de be amin'ireo tanora namany.
Zany zao de efa isany hoe fampianana n'ilay fiankinandoha amin'ilay katy zay verina fa zava-mahadomelona, de inganeka mba hanao an'izany daholo ny sekoly rehetra. De zay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, misotro niraka taminay de manao mandra-pitafa amin'ny ranom-pitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.